Կապիին վերցրել էին ինձնից ոչ թե կառասայլը պահպանելու, այլ որ պահպանի և նախազգուշացնի նրանց, ովքեր թալանելու էին եկեղեցին։ Կառասայլերը մեկնել էին ուշ գիշերով, որովհետև գողերը հայտնաբերվել էին, և փրկվելու համար ստիպված էին եղել փախուստի դիմել։ Բայց հիմա ես պետք է հոգ տանեի իմ մասին։ Ինչպիսին էլ որ լիներ նրանց մեղքը, պետք է պաշտպանվել և ապացուցել, որ մենք մասնակից չենք եղել այդ գործին։ Պետք է բացատրել, թե այդ գիշեր ես ինչ էի անում։ Մինչ ես այդպես խորհում էի, Մատյան լսելով աղմուկը և իմ ու ոստիկանի խոսակցությունը, դուրս թռավ կառասայլից և կաղալով վազեց դեպի ինձ։ «Ասա նրան, որ այդ գողությանը ես չեմ մասնակցել», խնդրեցի ես Բոբին։ «Չէ որ մինչև ժամը մեկը ես ձեզ հետ էի. Իսկ հետո գնացի մեծ կաղնու պանդոկը, խոսեցի պանդոկապանի հետ և իսկույն ետ վերադարձա»։ Բոբն իմ բառերը թարգմանեց ոստիկանին, բայց դրանք բոլորովին չհամոզեցին նրան, գուցե և ընդհակառակը։
«Գողերն էլ հենց գիշերվա ժամը 1:15 են մտել եկեղեցի. եթե տղան գնացել այստեղից ժամը 1 կամ մի քանի րոպե շուտ, ինչպես դուք հաստատում եք, այդ ժամանակ նա հեշտությամբ կարող էր լինել եկեղեցում»։
«Բայց այստեղից մինչև քաղաք 4 ժամից ավելի է», առարկեց Բոբը։
«Իսկ եթե նա վազելով է գնացել», ասաց ոստիկանը, «և ով կարող է երաշխավորել, որ նա գնացել է ուղիղ ժամը 1»։
«Ես կարող եմ երթվել»,
բացականչեց Բոբը։
«Դուք»,
քմծի ծաղտվեց ոստիկանը,
«նախ պետք է իմանալ, թե ինչ արժեք ունի ձեր ցուցմունքը. իսկ մինչ այդ ես կտանեմ տղային, նա ամեն բան կբացատրի դատարանում»։
Մատյան նետվեց դեպի ինձ, ես մտածեցի, որ նա ուզում է հրաժեշտ տալ։
«Քաչ մնա»,
շշնջաց նա, «մենք քեզ կօգնենք»։ Եվ այդ բառերից հետո համբուրեց ինձ։ «Վերցրու կապիին», դիմեցի ես Մատյային ֆրանսերեն լեզվով։ Բայց ոստիկանը հասկացավ։
«Ոչ, ոչ, շունն ինձ մոտ կմնա. նա օգնեց գտնել 1-ին, կօգնի գտնել նաև մյուսներին»։
Առաջին անգամը չէր, որ ինձ ձերբակալում էին, բայց հիմա ես ինչ-որ առանձնահատուկ տանջալի ցամոթ էի զգում։ Այն ժամանակ ինձ մեղադրեցին սեփական կովի գողության մեջ, և ինձ համար դժվար չէր ապացուցել այդ մեղադրանքի անարդարացիությունը, բայց ներկայումս կարծես իսկապես գողերի գործակիցը լինեի։ Բանտախուցը, որտեղ ինձ փակեցին, բոլորովին նման չէր այն գյուղական բանտի խցին, ուր ես նստած էի առաջին անգամ։ Սա արդեն իսկական բանտ էր։ Միակ լուսամուտը փակված էր երկաթյա հաստ ծողերով։ Փախուստի մասին մտածելն իսկ ավելորդ էր։ Բանտախցում կար մի նստարան և պարկելու տեղ։ Ես ընկա նստարանին և երկար ժամանակ նստած էի խոր հուսահատության մեջ։ Որքան սարսափելի էր իմ ներկան, և որքան էր ինձ վախեցնում ապագան։ «Քաչ մնա, մենք քեզ կօգնենք», ասաց Մատյան։ Բայց ինչ կարող է անել Մատյան, և նույնիսկ Բոբը, եթե նա ցանկանա օգնել Մատյային։ Ես մոտեցա լուսամուտին և բացեցի այն, ցանկանալով փորձել երկաթյա ձողերը, որոնք դերսից ամրացված էին քարին։ Բանտախցի պատերը մոտ 1 մետր հաստություն ունեին, գետինը սալահատակված էր, իսկ դուռը երկաթապատ։ Լուսամուտը դուրս էր գալիս նեղ ու երկար բակը, որը շրջապատված էր 4 մետրից ոչ պակաս բարձրություն ունեցող պատով։ Այսպիսով բանտից փախչել չէր կարելի, նույնիսկ ամենանվիրված ընկերների օգնությամբ։ Օրվա ընթացքում ապրած ուզմունքս թույլ չտվեց քնել ամբողջ գիշեր, թեև նախորդ օրը խիստ հոգնել էի։ Ես ձեռք չտվի այն ուտելիքին, որն ինձ բերեցին, բայց հարցակվեցի ջրի վրա։ Քառորդ ժամը 1 ձեռքս մեկնում էի գավաթին և ագահորեն ջուր խմում, բայց ոչ մի կերպ չէի կարողանում հագեցնել ծարավս և մեղմացնել բերանիս դառնությունը։ Երբ բանտապահը մտավ խուցը, ես շատ ուրախացա։ Ինձ անհանգստացնում էր այն հարցը, թե ինչ շուտ կտանեն հարցաքննության։ Ավելի շուտ, շուտ կարդարանամ արդյոք։ Այդ հարցով էլ դիմեցի բանտապահին, որն ինձ չար մարդ չթված։ Նա մեծ հաճույքով պատասխանեց, որ դատը նշանակված է վաղը, և իր հերթին ինքն էլ սկսեց հարցաքննել ինձ։
«Դուք ինչպես եկեղեցի մտաք?»
հարցրեց նա։ Ես բողոքեցի այդ մեղադրանքի դեմ և հայտարարեցի, որ ոտք անգամ չեմ դրել եկեղեցի։ Նա թերահավատությամբ նայեց ինձ և ուսերը թոթվելով զայրացած ասաց.
«Որքան փչացած են Լոնդոնի տղաները»։
Եվ դուրս եկավ։ Նրա բառերը ցնցեցին ինձ։ Եթե նույնիսկ բանտապահը չհավատաց ինձ, դատավորը կհավատա։ Բարեբախտաբար ես վկաներ ունեմ, նրանք ցուցմունք կտան հոգուտ ինձ, և դատավորը պարտավոր է նրանց լսել։ Բայց դրա համար նրանք պետք է հայտնվեն դատարան։ Իսկ կհայտնվեն արդյոք։ Հայտնի չէ։
«Ախ, որքան հիմար էի, երբ չէի հավատում Մատյայի նախազգացումներին»։
Հետևյալ առավոտ բանտապահը մտավ իմ խուցը և բերեց ջրով լի կուլա ու թաս։ Նա ինձ առաջարկեց լվացվել, ասելով, որ շուտով ես պետք է ներկայանամ դատարանին, և ավելացրեց, որ օրինավոր տեսքը հաճախ պաշտպանության լավագույն միջոցն է։ Լվացվելուց հետո ես տեղումս նստած մնալ չկարողացա և սկսեցի վանդակն ընկած գազանի պես գնալ գալ։ Միտք էի անում, թե ինչպես պաշտպանեմ ինձ և ինչպես պատասխանեմ դատավորին, բայց հոգիս այնքան խռովված էր, որ չէի կարողանում պատկերացնել, թե ինչ է սպասում ինձ։ Իմ հոգնած ուղեղում ծագում էին բազմապիսի անիմաստ մտքեր։ Բանտապահը վերադարձավ և կարգադրեց հետևել իրեն։ Մի քանի միջանց կանցնելով, մենք հայտնվեցինք փոքրիկ դռան առաջ։ Երբ բանտապահը բացեց դուռը, տակ օդը խփեց դեմքիս, և ես լսեցի ինչ-որ անորոշ աղմուկ։ Ներս մտնելով ես հայտնվեցի դատարանի սրահում։ Դա ընդարձակ, բարձր առաստաղով, լայն լուսամուտներով սենյակ էր, որը բաժանված էր երկու մասի։ Մի մասը դատավորների համար էր, մյուսը հասարակության։ Դատավորը նստած էր բարձր տեղում, մի քիչ ցած նրա դիմաց նստած էին ևս երեք պաշտոնյա։ Դրանցից մեկը դատարանի քարտուղարն էր, մյուսը տուգանք հավաքողը և դատախազը։ Ուղիղ իմ դիմաց նստած էր պատմուճանով և կեղծամով մի մարդ, ինչպես հետո պարզվեց, իմ դատապաշտպանը։ Մյուս կողմում ես տեսա Բոբին, նրա երկու ընկերներին, մեծ կաղնու պանդոկի տիրոջը և ուրիշ անծանոթ մարդկանց։ Նրանց դիմաց նստած էր ինձ ձերբակալող ոստիկանը, իսկ նրա կողքին ևս մի քանի մարդ։ Ես հասկացա, որ նրանք բոլորն էլ վկաներ էին։ Բազմության մեջ ես տեսա Մատյային, մեր հայացքները հանդիպեցին, և ես իսկույն սիրտ առա։ Ընկերներս հոգ են տարել իմ մասին, ինձ կպաշտպանեն։ Ես պետք է չընկճվեմ, այլ ինքս էլ պաշտպանվեմ։ Դատախազը սկսեց խոսել։ Մի քանի բառով հավանաբար շտապում էր։ Նա պատմեց գործի էությունը. Սուրբ Գևորգի եկեղեցում կատարված է գողություն։ Գողերը մի տղամարդ և մի տղա լուսամուտից շարժական աստիճանների օգնությամբ մտել են եկեղեցի։ Նրանց հետ կար մի շուն, որին բերել էին, որպեսզի վտանգի դեպքում զգուշացնի իրենց։ Գիշերվա ժամը մեկից քառորդ ժամ անց ուշ մնացած մի անցորդ տեսնում է, որ եկեղեցում լույս կա։ Նա ականջ է դնում և լսում է ինչ-որ աղմուկ։ Անցորդն իսկույն արթնացնում է եկեղեցու պահակին, և նրանք ուրիշ մարդկանց հետ գնում են եկեղեցի։ Մինչև կբացեին դուռը, գողերը փախչում են լուսամուտից, եկեղեցում թողնելով շանը, որը չէր կարող իջնել աստիճաններով։ Ոստիկան Ջերին ինքը չի կարող չգովել նրա հնարամտությունն ու ճանասիրությունը։ Տարավ շանը ձիարշավի դաշտը, Եվ այնտեղ շունը ճանաչեց իր տիրոջը, որը հիմա նստած է մեղադրյալի նստարանին։ Երկրորդ գողի հետքը արդեն գտնված է։ Հետո իմ մեղավոր լինելու մասին իր փաստարկումներն ասելով, դատախազը լռեց և լսվեց ինչ-որ մեկի խիստ ձայնը, լռություն։ Այդ ժամանակ դատավորը, նույնիսկ չշրջվելով իմ կողմը, կարծես խոսում էր ինքն իր հետ, հարցրեց իմ ազգանունը, տարիքը և մասնագիտությունը։ Ես պատասխանեցի անգլերեն, որ իմ անունը Ֆրենսիս Դրիսկոլ է, և որ ես ապրում եմ Լոնդոնում, ծնողներիս հետ, Բեսնալ Գրինում, Կարմիր Առյուծի բակում։ Հետո ես թույլտվություն խնդրեցի խոսել ֆրանսերեն լեզվով, բացատրելով դատավորին, որ ես մեծացել եմ Ֆրանսիայում, և ընդամենը մի քանի ամիս է, ինչ գտնվում եմ Անգլիայում։
«Մի փորձեք ինձ խաբել», խստորեն ասաց դատավորը։ «Ես գիտեմ ֆրանսերեն»։
Ես սկսեցի խոսել ֆրանսերեն և բացատրեցի, որ ոչ մի կերպ չէի կարող ժամը մեկին լինել եկեղեցում, որովհետև այդ ժամանակ գտնվում էի ձիարշավի դաշտում, իսկ երեքի կեսին մեծ կաղնու պանդոկում։
«Իսկ մեկնանց քարորդ որտեղ էիք»՝
հարցրեց դատավորը։ «Ճանապարհին»։
«Հենց այդ էլ պահանջվում է ապացուցել»։ «Դուք ասում էիք, որ գտնվում էիք մեծ կաղնու պանդոկը տանող ճանապարհին»։ «Իսկ մեղադրող կողմն այն կարծիքին է, որ դուք գտնվելիս եք եղել եկեղեցում»։ «Եթե ձիարշավի դաշտից գնացել եք ժամը մեկից մի քիչ շուտ, դուք լիովին կարող էիք հանդիպել ձեր համագործակցին, որը շարժական աստիճանը վերցրած սպասում էր ձեզ եկեղեցու պատի մոտ. իսկ գողությունից հետո կարող էիք գնալ մեծ կաղնու պանդոկը»։
Ես փորձում էի ապացուցել, որ դա անհնարին է, բայց տեսնում էի, որ դատավորը ինձ չի հավատում։
«Բացատրեք մեզ, թե ինչպես ձեր շունը հայտնվեց եկեղեցում»,
հարցրեց ինձ դատավորը։ «Ես ինքս էլ այդ հասկանալ չեմ կարող, շունն ինձ հետ չէր»։ Առավոտյան պանդոկից գնալիս ես նրան կապեցի մեր կառասայլից։ Ես այլևս ոչինչ չավելացրի, որովհետև վախենում էի, որ հորս դեմ մեղադրանքի փաստեր կտամ նրան ձեռքը։ Ես նայեցի Մատյային, նա ինձ նշան արեց, որ շարունակեմ, բայց ես լռում էի։ Այդ ժամանակ կանչեցին Սուրբ Գևորգ եկեղեցու պահակին, առաջարկեցին երդվել, որ կասի միայն ճշմարտությունը։ Դա ցածրահասակ գերմարդ էր, և չնայած իր կարմիր դեմքին ու կապույտ քթին, բավականին փառահեղ տեսք ուներ։ Նա սկսեց մանրամասն պատմել, թե որքան զայրացած ու անհանգստացած էր ինքը, երբ հանկարծ արթնացրին իրեն և ասացին, որ գողերը մտել են եկեղեցի, թե ինչպես ինքը սկսեց շտապով հագնվել, այնպես որ ժիլետկայից երկու կոճակ պոկվեց, ինչպես վազելով եկավ եկեղեցի, բացեց դուռը և տեսավ ում շանը։ Իմ դատապաշտպանը, որը մինչ այդ լուռ էր, հանկարծ վեր կացավ, թափահարեց կեղծամը, ուղղեց ուսերին գցած պատմությանը և խոսք խնդրեց։
«Երեք երեկոյանով է փակել եկեղեցու դուռը»,
հարցրեց նա։
«Ես»,
պատասխանեց պահակը։
«Դա իմ պարտականությունն է»։
«Շատ լավ, իսկ դուք կարող եք երդվել, որ այս շանը ինքներդ չեք փակել եկեղեցում»։
«Եթե շունը եկեղեցում լիներ, ես նրան կտեսնեի»։
«Դուք լավ տեսողություն ունեք»։
«Տեսողությունս նորմալ է»։ «Իսկ այդ դուք չէիք, որ վեց ամիս առաջ զարնվեցիք մսավաճառի խանութի առջև կախված մսին»։ «Գտնում եմ, որ իմաց չունի այդպիսի հարցեր տալ ինձ նման մարդուն»,
գոռաց պահակը զայրույթից կանաչելով։
«Բարի եղեք պատասխանել այս հարցին, ենթադրելով, որ դա որևէ իմաստ ունի»։ «Ճիշտ է, ես զարնվեցի մսին, որը չգիտես ինչու կախել էին մսավաճառի խանութի առաջ»։ «Ուրեմն, դուք միսը չնկատեցիք»։
«Ես մտամոլոր էի»։
«Դուք եկեղեցու դուռը փակեցիք ճաշելուց հետո»։
«Իհարկե»։
«Իսկ մսին զարնվեցիք նույնպես ճաշից հետո»։ «Բայց
Դուք ուզում եք ասել, որ այդ օրը չէիք ճաշել։
Ոչ, ճաշել էի։
Իսկ ճաշի ժամանակ ինչ գարեջուր եք խմում։
Թույլ,
թե ուժեղ։
Ուժեղ։
Իսկ քանի շիշ։
Երկու։
Երկուսից շատ երբեք չեք խմում։
Երբեմն խմում եմ երեք շիշ։
Իսկ պատահում է, որ խմեք չորս կամ վեց շիշ գարեջուր։
Շատ հազվադեպ։
Իսկ ճաշից հետո դուք գրոկ խմում եք։
Երբեմն խմում եմ։
Դուք թույլ գրոկ եք սիրում, թե ուժեղ։
Ոչ այնքան թույլ։
Իսկ քանի բաժակ եք խմում։
Նայած հանգամանքներին։
Կարող եք երթվել, որ երբեմն չեք խմում երեք կամ նույնիսկ չորս բաժակ։
Պահակը զայրույթից կասկարմիր կտրեց և ոչինչ չպատասխանեց, իսկ դատապաշտպանը նստելով իր տեղը ասաց.
Այս վկայի հարցաքննությունը ցույց տվեց, որ նա կարող էր ինքը փակած լինել շանը եկեղեցում։ Նա ճաշից հետո երբեմն այնքան մտածկոտ է լինում, որ չի նկատում նույնիսկ կախված միսը։ Ես միայն այդքանն էի ուզում իմանալ։
Եթե կարողանայի, ապա կհամբուրեի իմ դատապաշտպանին։ Իսկապես, ինչու կապ ինչեր կարող պատահաբար փակված լինել եկեղեցում։ Իսկ եթե պահակն ինքն է նրան փակել, ուրեմն ես չեմ տարել կապիին եկեղեցի, հետևաբար մեղավոր չեմ։ Իմ դեմ եղած միակ մեղադրանքը հերքվում էր։ Պահակից հետո ցուցմունքներ էին տալիս այն մարդիկ, որոնք նրա հետ եկեղեցի էին եկել։ Բայց նրանք ամենևին ոչինչ չէին նշում, բացի բաց լուսամուտից, որտեղից փախել էին գողերը։ Հետո ելույթ ունեցան ինձ պաշտպանող վկաները, Բոբը, նրա ընկերները և պանդոկապանը։ Նրանք բոլորն էլ ցուցմունք էին տալիս, թե որտեղ էի գտնվում ես այն երեկո և որ ժամին։ Բայց մի հարց, այն էլ ամենակարևորը, թե ժամը քանիսին ես գնացի ձիարշավի դաշտից, այդպես էլ չպարզվեց։ Հարցաքննությունն ավարտելով, դատավորը հարցրեց, թե չեմ ցանկանում արդյոք որևէ բան ասել, նախազգուշացնելով, որ կարող եմ և չխոսել, եթե անհրաժեշտ չեմ համարում։ Ես պատասխանեցի, որ մեղավոր չեմ, և հույսս լիովին դնում եմ արդարադատության վրա։ Դատավորը բարձրաձայն կարդաց ցուցմունքների արձանագրությունը, իսկ հետո հայտարարեց, որ ինձ պետք է փոխադրեն մի ուրիշ բանդ։ Այնտեղ ես պետք է սպասեմ որոշմանը, թե հարկ կա արդյոք իմ գործը երթվյալների դատարան ներկայացնելու։ Երթվյալների դատարան։ Ես փլվեցի նստարանին։ Ինչու չլսեցի Մատյային։